Evangelij današnje nedelje nam predstavi nenavaden, a zelo poučen prizor. Gre za zgodbo neuspelega priporočanja. Nekega dne pride k Jezusu mati dveh apostolov, namreč Jakoba in Janeza, z gorečo prošnjo. Prošnja je naslednja. Ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Ustvarilo se je prepričanje, da bodo Jezusa vsak čas prepoznali kot Mesija in ga razglasili za kralja, in ta mati bi rada zagotovila privilegirano mesto svojima dvema sinovoma. Vse to je zelo naravno in večno aktualno. Kot je naravna in aktualna reakcija drugih desetih apostolov, ki so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Očitno so tudi oni želeli zasesti isti položaj. Na to legitimno priporočilo se Jezus odzove na zares presenetljiv način in koristno je, da ga poznamo, kajti problem priporočil je tudi danes aktualen. Predstavljajte si, da danes k nekemu političnemu veljaku pride človek, da bi dosegel določen položaj, recimo podsekretarja v vladi. Ta mu našteje vse dolžnosti, ki so povezane s službo in tveganja, s katerimi se bo moral soočiti. Potem pa ga vpraša: si pripravljen plačati to ceno? Ta mu odgovori: seveda sem. In on nadaljuje: prav, ceno boš plačal, toda glede položaja, nanj kar pozabi. Ni v moji moči, da ti ga zagotovim. Jezus jo namreč vpraša: ali morata piti kelih, ki ga jaz pijem? In ona dva, ne da bi prav pomislila, odgovorita: seveda ga morava. On pa sklene: kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno. Se je Jezus šalil? Ju je vlekel za nos? Nikakor. Jezus preprosto razodeva novo lestvico vrednot. Resnični privilegij, častno mesto v njegovem kraljestvu, je nekaj drugega. Z njim je potrebno deliti njegovo usodo in mu biti blizu, ko je na križu. To pomeni piti njegov kelih. Jezus je imel razlog, da je rekel onima dvema učencema: ne vesta, kaj prosita. Če bi ona dva in njuna mati vedela, komu bo pripadala čast sedeti na njegovi desnici in levici v njegovem kraljestvu, namreč dvema razbojnikoma, ki sta bila z njim križana, bi se zelo izogibali takšni prošnji. Zdaj pa prisluhnimo Jezusu, ki razlaga dvanajsterim apostolom in seveda tudi nam vsem, kaj je resnična veličina, po kateri mora hrepeneti njegov učenec. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal življenje v odkupnino za mnoge. Potem, ko smo zadnjič razmišljali o denarju, imamo danes priložnost prisluhniti evangeljski besedi o nekem drugem velikem maliku tega sveta – o moči in oblasti. Tudi moč oziroma oblast sama po sebi ni slaba, kakor seveda velja tudi za denar. O Bogu pravimo, da je vsemogočni, in Sveto pismo pravi, da je moč pri Bogu. Ker pa je človek zlorabil moč, ki mu je bila zaupana, in jo spremenil v gospodovanje in stiskanje močnejšega nad šibkejšim, je Bog ukrepal. Kako? odložil je svojo vsemogočnost. Vsemogočni je postal nemočni. Sam sebe je izpraznil, tako da je prevzel podobo služabnika. Moč je spremenil v služenje. V pripovedi o Jezusovem trpljenju je trenutek, ko se ta Božja nemoč v Kristusu prikaže pred nami v vsej svoji prvinskosti. V Pilatovi sodni palači ima Jezus na glavi trnovo krono, čez ramena ima posmehljiv umazan plašč, roke zvezane v zapestju, tako da ne more premakniti niti prsta. Okrog njega so vojaki, ki ga zasramujejo. V prvem berilu je preroški opis tega nemočnega odrešenika. Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni. Tako se razodeva nova moč, ki je moč križa. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Marija že predtem v svoji hvalnici opeva to tiho revolucijo, ki jo je s svojim prihodom izvršil Kristus. Vzklika: mogočne je vrgel z prestola. Kdo je predmet obtožnice zaradi te obtožbe moči? Ali ta zadeva le tirane in diktatorje? Ko bi bilo vsaj tako. V tem primeru bi šlo za izjeme. Dejansko pa zadeva nas vse. Moč je neverjetno razraščena in se prikrade vse povsod, kakor pesek iz Sahare, kadar zapiha veter široko. Tudi v cerkev se je prikradla. Tudi svetna moč papežev se je včasih umazala zaradi zlorab, in prepričan sem, da je cerkev ogromno pridobila, ko je to moč izgubila. Tudi katoličani, ki so na oblasti, naj se dobro zavedajo, da so podvrženi splošnim skušnjavam, in če niso nadvse pozorni, jim lahko popolnoma podležajo. Dejal sem, da se problem moči ne postavlja le svetu politikov. Če bi se namreč ustavili tu, ne bi storili drugega, kot da bi se pridružili množici tistih, ki so vedno pripravljeni valiti krivdo na druge. Lahko je valiti krivdo na skupno odgovornost ali pa na preteklost. Veliko težje pa se je trkati na prsi zaradi osebne in sedanje krivde. Marija pravi, da je Bog razkropil tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov. Ona s prstom pokaže na tančno mesto, kjer se je potrebno začeti boriti proti volji pomoči, in to je lastno srce. Naš razum lahko postane neke vrste prestol, na katerega smo sedli, da bi izdajali zakone in izločili tiste, ki se jim ne podredijo. Na nekaterih področjih osrednje Italije je še opaziti številne podeželske hiše s svojevrstnimi stolpi, ki se dvigajo nad strehami. Čemu služijo? To je bil kraj, odkoder je gospodar nadzoroval delo najemnikov na polju. Odtod je izvrševal svojo oblast, ki v tem primeru ni bila vedno slaba. Mi smo grajeni podobno kot te hiše. Znotraj nas je komandni stolp, odkoder pošiljamo ukaze ter izrekamo sodbe in obsodbe nad vsem svetom. Vsaj v željah smo mogočni na prestolih. Potem je tu družinsko okolje. Tudi tu se na žalost lahko zgodi, da pride na dan naša prirojena volja gospodovanja in nasilne nadvlade, ki povzroča nenehno trpljenje vsem, ki so žrtve te drže. Pogosto, a ne vedno, je to žena. Veste, kaj predstavlja evangelij nasproti moči? Služenje. To je moč, ki je za druge, ne pa nad drugimi. Moč podeljuje avtoriteto, služenje pa podeljuje nekaj več. ugled, se pravi spoštovanje, cenjenje, dejanski ugled pri ljudeh. Evangelij postavlja nasproti moči tudi nenasilje, se pravi neko drugačno moč, ki je moralna in ne fizična. Jezus je rekel, da bi lahko prosil očeta, da bi mu poslal 12 legij angelov, ki bi ga branili pred sovražniki, ki so prišli, da bi ga križali. A je rajši molil zanje. Služenje pa se seveda ne izraža vselej in samo z molkom in podrejenostjo oblasti. Včasih lahko sili, da pogumno povzdignemo glas proti moči in njeni zlorabi. Današnje drugo berilo pravi: nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan vsem. Med žalostnimi stvarmi, ki jih je Jezus izkusil v svojem življenju, je bila prav zloraba oblasti. Proti njemu se je razbesnela politična in verska oblast tistega časa: Herod, veliki zbor, Pilat. Zato je on blizu in lahko tolaži vse tiste, ki v kateremkoli okolju, v družini, v skupnosti, v civilni družbi, na sebi izkušajo zlorabljeno in tiransko moč oblasti. Z njegovo pomočjo je mogoče ravnati, kot je ravnal on. Ne se dati premagati hudemu, ampak premagati hudo z dobrim.